Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți din nou pe calea undelor și prin internet la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu, realizatorul acestei emisiuni, și abia aștept să împărtășesc cu dumneavoastră în cele ce urmează un nou caz de martiraj din istoria însângerată a creștinismului. Întâmplarea pe care vreau să vă prezint astăzi s-a petrecut în orașul Alexandria din Egipt, în anul 202, având ca finalitate moartea violentă a unui mare credincios al acelei vremi și torturarea fiului său. Este vorba de Leonides și de fiul lui pe nume Origen. După o cântare creștină, dragii mei, pe care vă propun acum, mă voi întoarce cu mai multe detalii din viețile celor doi pentru a vă arăta statornicia și credincioșia lor în Domnul Iisus Hristos. Poate că felul lor de viețuire, felul lor de luptă, va constitui un exemplu de urmat și pentru noi, credincioșii zilelor noastre, așa cum a constituit pentru mulți în generațiile trecute. Poate că văzându-le hotărârea și dragostea de Hristos, vom putea să ieșim și noi din formalismul și obișnuința care caracterizează tot mai mult creștinismul călduț al vremii noastre. Ascultăm pentru început cântarea promisă.
N-aveau frică când fiarele târcia, ele dormai mult ardeau, nici de asta n-aveau frică. De foame istoviți de fric, îi priveceau departe, prin munți și peșterea. Și când intrau pe rând, în subterane toți cântând, celui ce zice vin curând, vecheați în așteptare. Și atunci când intrau pe rând, în subterane toți cântând, celui ce zice vin curând, vecheați în așteptare. Căci am să vin ca și un hoț în noaptea cea târzie, vecheați păzița mele poți. Și atunci eu n-am să vin ca hoț, voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Păziți-a mele poți, și atunci eu n-am să vin ca hoț, voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Vremea ce ne-a mai rămas, să stăm în așteptare și înapoi nu niciun pas. Să nu dăm răgaz, căci vine mirele chiar azi, să îi cântăm Osana. Și înapoi nu niciun pas, înainte să nu dăm răgaz, căci vine mirele chiar azi, să îi cântăm Osana.
Doresc acum, dragii mei, să dau citire din cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 78. Ne vom ruga și apoi vom porni la drum în a vă prezenta cazul celor doi, al lui Leonides și al fiului său Origen. Iată ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 78, un psalm al lui Asaf. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Cerescule Părinte, ne rugăm acum, în umilință și smerenie, la picioarele Tale, ca încă o dată harul Tău minunat să-L revești peste noi. Stăm încă o dată, Doamne, lângă Tine, stăm încă o dată, Doamne, lângă cazurile acestea care ar trebui, o Doamne, să ne motiveze să venim mai aproape de Tine, văzând cât au suferit, văzând cât s-au luptat ei pentru credința cea adevărată. Ajută-ne și pe noi, Doamne, să ne luptăm pentru ea. Ajută-ne și pe noi să luăm crucea pe care Tu ne-ai dat-o în fiecare zi și să nu o punem jos niciodată. Te rugăm în numele lui Iisus și astăzi, Doamne, prin tot ce se va spune, prin exemplele acestea și prin cuvântul care va fi propovăduit, să ne cercetezi inimile noastre, pentru ca să ne apropiem mai mult de Tine, pentru ca să împlinim mai mult cuvântul Tău, pentru ca ziua veșniciei să nu ne găsească nepregătiți. Te rog în numele lui Iisus toată cinstea, slava și onoarea, Bunule Părinte, să le primești astăzi, pentru că Tu le meriți cu toată prisosința. Amin. Împăratul Septimius Severus a dat ordin ca toți creștinii să fie arestați și să fie aduși în Alexandria, urmând ca acolo să fie condamnați și uciși pentru credința lor în Hristos. Erau vremuri grele pentru creștinii din tot Imperiul Roman. Împăratul se proclamase pe sine zeu și pretindea acum închinare, iar oricine refuza să-i odia era condamnat la moarte prin torturi de neimaginat. Printre cele câteva mii de credincioși arestați se afla și Leonides. Întâlnirea cu Hristos îi schimbase viața, adusese o transformare atât de radicală încât mulți dintre cunoscuții lui, dintre rudele lui, se minunau. Cu o minte nouă și o inimă sensibilizată de Duhul Sfânt, Leonides se închina acum doar Dumnezeului adevărat. Se minuna el însuși cum de putuse atâția ani să se plece în fața idolilor Romei. Iar acum, când un om ca oricare cerea închinare, Leonides a refuzat cu toată ființa lui, știind că numai Dumnezeu este vrednic pentru a-i se aduce închinare. Refuzul său de a-și pleca genunchi în fața idolilor și a împăratului a atras ura autorităților vremii, care s-au hotărât să-l condamne la moarte. Lucru ciudat, dar foarte frecvent pentru acele vremuri, toți creștinii care refuzau să se închine dumnezeilor străini sau împăratului erau priviți ca atei, iar ateismul, cu toată democrația acelor vremuri, era socotit ca un mare afront adus marelui imperiu și pedepsit ca atare. Cât timp a stat închis, Leonides a avut vreme să cugete. S-a gândit ce se va alege de copiii lui, de soția lui. Vor rămâne ei credincioși lui Dumnezeu sau se vor lepăda de el sub jugul prigoanei? În acele zile s-a întâmplat că cineva i-a adus o scrisoare de la fiul său cel mai mare, pe nume Origen, în vârstă de doar 17 ani. Iată care era conținutul scrisorii. Tată, fii tare în Domnul și El te va ajuta să înduri suferința care te așteaptă. Nu-ți face griji pentru noi și pentru mama. Niciunul n-am putea trăi mai departe dacă am ști că de dragul nostru ai pus crucea jos și te-ai lepădat de Dumnezeu, pierzând astfel răsplata veșnică. Dacă ar fi fost după mine, aș fi fost și eu alături de tine, dar mama m-a oprit. Leonides și-a lipit scrisoarea de piept și a plâns. Cuvintele scrise în ea l-au eliberat de povara îngrijorării și acum era gata chiar să moară pentru Hristos. Câteva zile mai târziu, Leonides a fost decapitat. Origen, fiul lui, cel care i-a scris acele cuvinte încurajatoare, ar fi vrut să se alăture și el tatălui său, dar mama nu i-a dat voie. I-a ascuns hainele pur și simplu pentru a-l împiedica să fie închis și executat alături de tatăl lui. I-a înapoiat hainele doar atunci când el a promis mamei și fraților că nu se va duce nicăieri, ci va rămâne alături de ei. Dar dorința de a călca pe urmele lui Hristos și a martirilor săi nu i-o putea anihila nicio promisiune, nimeni și nimic, chiar dacă a avut de suferit foarte mult. După moartea lui Leonides, oamenii împăratului le-au confiscat toată averea. N-a fost ușor deloc, dar Origen era optimist, știind că adevărata lui avere era în ceruri la Dumnezeu. Cu timpul, acest tânăr ambițios de altă dată a devenit un vrednic slujitor al Evangheliei lui Hristos. Orice învățăcel, oricine a studiat teologia, știe că Origen a fost unul dintre cei mai mari învățători și teologi creștini din toate timpurile. Dincolo de aceste abilități scolastice, într-o vreme în care ereziile amenințau tot mai mult învățătura sănătoasă a bisericii, Origen a fost și un bun slujitor, unul care știa să plângă cu cei ce plâng, unul care știa să se bucure cu cei ce se bucură. Scrierile istorice îl prezintă ca pe un foarte activ credincios, fiind întotdeauna prezent acolo ca să încurajeze pe cei ce treceau prin necazuri, pe cei ce erau torturați și uciși pentru credință. Atunci când erau judecați, el era prezent alături de aceștia înaintea magistraților, întărindu-le credința, îi vizita în închisori pe cei aruncați acolo pentru Hristos, adesea mergea alături de cei ce urmau a fi uciși, vorbindu-le despre harul care îi așteaptă dincolo de moartea trupului. În anii aceștia ai tinereții, dar și mai târziu, a văzut mii de credincioși murind pentru credința lor, unii dintre ei fiind chiar dintre ucenicii săi, chiar dintre cei ce se întorseseră la Hristos prin el. Se pare că Dumnezeu pusese peste Origen o protecție specială, întrucât de multe ori fusese expus prigoanei și torturii și totuși nimic nu i s-a întâmplat. Era ca și cum Origen ar fi fost un înger al lui Dumnezeu, într-o misiune invizibilă pentru prigonitori, dar vizibilă pentru cei prigoniți. Lucrul acesta a durat câțiva ani buni, însă când el a devenit un bun predicator și învățător creștin, a intrat în colimatorul autorităților vremii sale. Chiar și atunci, Dumnezeu l-a protejat de nenumărate ori. Slujitorii împăratului au căutat să-l prindă, dar Domnul era cel ce le dejuca planurile. Totuși, la vârsta de 64 de ani, Dumnezeu a îngăduit ca Origen să fie prins și dus înaintea noului împărat. Decius tocmai urcase pe tron și edictul dat de el continua prigoana pornită împotriva creștinilor. Fără a avea parte de o judecată dreaptă, Origen a fost supus unor torturi greu de imaginat. În jurul gâtului prigonitorii i-au așezat un lanț mare și greu, o adevărată povară pentru de pe acum bătrânul Origen. Picioarele i-au fost puse în butuci de lemn, după care au depărtat acești butuci unul de celălalt, cât au putut ei de mult, cauzându-i o durere puternică și constantă. A fost apoi bătut cu bucăți de lemn arzând și torturat în fel și chip. Cei care îi aplicau demonicul tratament nu înțelegeau de ce omul acesta trebuia pedepsit, căci nu vedeau niciun motiv pentru care el să suporte bătăile acelea. La urma urmei, nu erau chemați să pună întrebări și astfel aceștia au continuat să-l tortureze pe bătrânul credincios, până într-o zi. Biblia spune că Dumnezeu nu îngăduie peste noi mai mult decât putem să ducem, iar în Vechiul Testament Dumnezeu însuși spunea: pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc, dau țări pentru tine și popoare pentru viața ta. Așa se face că în vremea aceea Dumnezeu a îngăduit urcarea pe tron a unui alt împărat care avea alte priorități mai importante decât torturarea și uciderea creștinilor. Istoricii vremii ne-au lăsat scris că împăratul Galus, imediat după preluarea tronului, a fost confruntat cu atacurile goților în partea de nord a Imperiului și astfel atenția și acțiunile sale le-a îndreptat în direcția aceasta. Pentru creștini era un scurt moment de respiro ca să-și vindece rănile și să se pregătească pentru o nouă expansiune evanghelică acolo unde Domnul urma să-i trimită. Origen a fost mutat în Cezarea Statonis, iar de acolo în cetatea Tirului. Scrierile vremii ne informează că Origen a murit la vârsta de 69 de ani din cauze naturale. Nu știm exact cât ar mai fi trăit dacă n-ar fi fost cei câțiva ani grei de tortură. Lucrul acesta numai Dumnezeul cunoaște. Aspectul asupra căruia doresc însă să mă opresc în cele ce urmează este legat de moștenirea spirituală pe care Leonides a lăsat-o lui Origen și celorlalți 6 copii. Origen, chiar dacă n-a murit ca martir, a călcat pe urmele tatălui său în credința cea dată sfinților odată pentru totdeauna. El, Leonides, știa că va muri mai degrabă sau mai târziu, Dar înainte de momentul acela, el a aruncat sămânța cuvântului divin în inimile copiilor lui. O misiune nobilă și sfântă pe care ar trebui să o facă orice tată, orice părinți creștini. Dragii mei, despre aceasta vreau să vorbesc în continuare, despre cum trebuie noi, ca părinți, să semănăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile celor ce vin după noi, în inimile copiilor noștri. Domnul Iisus spunea odată într-un dialog pe care l-a avut cu Satan în pustie: omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ne-a dat de înțeles Mântuitorul că omul nu este numai trup, ci și duh și suflet. Și după cum trupul trebuie hrănit pentru a supraviețui, tot la fel există o hrană care trebuie dată duhului nostru pentru a supraviețui. Și această hrană, dragii mei, pe care Domnul Iisus o pomenea atunci, este cuvântul lui Dumnezeu. Câți dintre noi credem lucrul acesta? Și câți dintre noi împlinim ceea ce Domnul ne-a învățat atunci și acolo? Mi-a fost dat adesea să văd mame foarte atente cu hrana pe care urmau să o administreze copiilor lor. Zăboveau aceste mame 10 de minute în șir în magazine pentru a fi sigure că au cumpărat hrana corectă, laptele corect cu caloriile exacte pentru copiii lor. Oare de ce făceau lucrul acesta? Știau, medicul le-a spus, că o hrană prea tare ar putea dăuna copiilor lor, i-ar putea chiar ucide, iar o hrană prea slabă în calorii le-ar putea încetini creșterea, cu alte cuvinte, nu s-ar dezvolta normal. Și atunci, ca mame responsabile, căutau să cumpere hrana potrivită, cea mai bună pentru copiii lor. Ba mai mult, atunci când se întâmpla să vadă un fir de păr în farfuria cu hrana copiilor, mama îl lua repede pentru ca nu cumva acel corp străin să-i afecteze. Până aici, dragii mei, totul perfect. Așa este normal să fie. Numai că odată cu creșterea lor, copiii noștri au urmat grădinița, au urmat căminul, primii ani de școală și așa mai departe. Am recunoscut, cu alte cuvinte, ca părinți, că pentru a supraviețui în societatea în care s-au născut, ei, copiii, asemeni nouă cândva, au nevoie de un alt fel de hrană, nu numai aceea pentru trup. Și astfel i-am așezat pe copiii noștri în brațele generoase ale profesorilor pentru a le oferi hrana cunoașterii. Perfect până aici, e normal să fie așa. Problema este însă că mulți părinți nu cunosc versetul pe care tocmai vi l-am citat adineauri, acela că omul are nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i rău că semănăm în inima copiilor noștri învățătura necesară pentru a trăi în lumea aceasta, dar e cumplit de dramatic, dragii mei, să credem că e suficient doar atât. Înțelepciunea lumii de jos este necesară aici, pentru lumea de jos, dar cine îl crede pe apostolul Pavel că noi suntem chemați să fim cetățeni cu sfinții, fii ai împărăției lui Dumnezeu, deci oameni care trebuie să cunoască și să împlinească regulile acestei împărății? E interesant că ne numim creștini, dar în cele mai multe familii, părinții nu discută cu copiii despre Hristos, despre cele sfinte, luni la rând, ani la rând, alții niciodată. Și aceasta știți de ce? Paharul nostru spiritual ca părinți este gol. Ce să dăm copiilor noștri când paharul sufletului nostru este gol? Ani la rând n-am adunat nimic în el, mă refer la cuvântul lui Dumnezeu, iar acum, chiar dacă am vrea să dăm ceva cuiva, nu se poate, nu este de unde. Mi-aduc aminte de Agar, slujnica Sarei. Biblia ne spune că după ce ea a zămislit un copil cu Avram, a avut un aer de superioritate și o privea de sus pe Sara, cea care era adevărata soție a lui Avram. Izgonită în pustie, ajunsă fără apă, l-a aruncat pe micul Ismael sub un tufiș să moară de sete. Nu putea face nimic pentru el. O, cât de mult ar fi vrut să-i dea apă, dar nu mai era nicio picătură. Un strop de-ar fi fost, sunt sigur că nu și l-ar fi oprit pentru ea, ci l-ar fi dat copilului. Dar apa lipsea cu desăvârșire. Spiritualizând această întâmplare din Vechiul Testament, văd în jurul meu atâția copii, atâția tineri, al căror suflet suferă, pentru că părinții lor n-au ce să le ofere. Și atunci le dau surogate, le dau înlocuitori. Care sunt acestea? Jocuri pe calculator, filme la televizor, reviste pornografice, discotecă, alcool, țigări și așa mai departe. Toate acestea și multe altele dau pe moment senzația de împlinire, dar curând se va dovedi că ele nu pot împlini nevoia reală a sufletului. Mi-a fost dat de curând să mă aflu într-o vizită în Elveția, la o întâlnire cu polițiștii creștini din această țară. La un moment dat, cineva ne-a pus o întrebare care ne-a surprins pe noi, partea română. Și întrebarea aceasta suna în felul următor. De ce credeți voi că o țară ca Elveția, considerată una dintre cele mai bogate din lume, dacă nu chiar cea mai bogată din lume, este pe locul 3 la nivel mondial în ce privește sinuciderile pe cap de locuitor? M-am gândit cu atenție și am dat următorul răspuns, cu diplomație, desigur. Aveți această situație pentru că tinerii voștri au aproape tot ce își doresc din lumea de jos, dar nu-L au pe Dumnezeu. Marea majoritate nu-L cunoaște pe Dumnezeu și dacă văd ei că nimic din lumea de jos nu-i împlinește, nu-i face fericiți, nu mai au niciun alt motiv pentru care să trăiască, pentru care să lupte. Și atunci își pun capăt zilelor. Da, acesta este motivul principal. Au trebuit să recunoască și ei. Suntem bine organizați, avem un nivel de trai ridicat, dar spiritualitatea este la pământ. La unul din serviciile religioase la care am participat, mi-a fost dat să văd tineri cu cercel în ureche și tinere cu buricul la vedere, chiar acolo în acea așa numită biserică. Mirat, l-am întrebat pe cel care ne invitase cum s-a ajuns la o asemenea decadență. Știți ce mi-a răspuns? Stai liniștit, același lucru va fi și în bisericile voastre peste câțiva ani. N-am spus amin, dar mi-am dat seama că s-ar putea să aibă dreptate. Elveția a fost țara din care a pornit una dintre cele mai mari treziri spirituale din lume. Amintesc doar întreagăt de teologul Zwingli și de mișcarea anabaptiștilor, oameni care au fost prigoniți pentru credința lor, fără să lase jos standardul sfințeniei lui Dumnezeu. Dar astăzi, tragedie. Am încercat să aflu care a fost cauza care a produs acest dramatic efect care a dezbrăcat Elveția de toată spiritualitatea ei. Știți care a fost începutul declinului? Atunci când oamenii au neglijat cuvântul lui Dumnezeu, ocupându-se mai mult de lucrurile de jos. Au uitat principiul Scripturii, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ei au căutat mai întâi lucrurile de jos, le-au dobândit și cred că Dumnezeu, într-o măsură oarecare, i-a îngăduit ca ei să le aibă pentru ca să vadă că adevărata fericire nu vine de la ele. Ar fi trebuit să știe versetul din Vechiul Testament care spune: căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, zice Domnul, m-a părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Ieremia, capitolul 2, versetul 13. Succesul economic, dragii mei, nu-i întotdeauna un semn că Dumnezeu este cu poporul acela. Chiar dacă Elveția sau țări ca Olanda, Danemarca, Norvegia, Anglia au economii puternice, încă, spiritual sunt la pământ, iar mai degrabă sau mai târziu, lucrul acesta va afecta și nivelul lor de trai. Dar să revenim. S-a ajuns aici așadar pentru că generație după generație au pus mai mult accentul pe bani și pe posesiuni materiale, pe lucrurile lumii de jos, iar cuvântul lui Dumnezeu l-au abandonat cu totul. Au ajuns la sinucideri în masă pentru că sufletele lor goale n-au nicio speranță, nici o nădejde pentru viața cealaltă. Dar ce dă oare speranță pentru viața veșnică? Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, cunoștința din Sfânta Scriptură. Acolo ne întâlnim cu făgăduințele lui Dumnezeu. Acolo ni se spune ce este bine și ce este rău. Ni se spune cine este Satan și cum poate fi biruit. Ni se spune că în lume este greu, dar Iisus a biruit lumea, iar noi, prin El, suntem mai mult decât biruitori. În Biblie, atunci când se vorbește despre Dumnezeu, de foarte multe ori se folosește expresia Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dacă Avram n-ar fi fost un bărbat destoinic care să transmită mai departe poruncile divine, astăzi Biblia ar fi vorbit doar despre Dumnezeul lui Avram, pe când găsim scris că El este și Dumnezeul lui Isaac și al lui Iacov. În Geneza, capitolul 18, versetul 19, Domnul însuși afirmă despre Avram: căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Da, dragii mei, Avram n-a tăcut. Experiențele lui cu Dumnezeu, poruncile care i-au fost încredințate, pe toate acestea Avram le-a povestit lui Isaac și a cerut ca și el să facă la fel mai departe. O, ce generații binecuvântate! Ce minuni a făcut Dumnezeu cu ei și prin ei! Nici nu se putea altfel. Când ei umblau zilnic cu Dumnezeu, când ei căutau zilnic fața lui, era cu neputință ca Dumnezeu să nu se descopere și să nu lucreze. Când Moise, marele lider religios, a murit, Domnul a predat ștafeta lui Iosua. În cartea Iosua, în capitolul 1, versetul 8, Domnul îl învață pe tânărul lider primul pas înspre succes, prima treaptă spre biruința în toate domeniile. Și iată ce spune cuvântul acesta: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de tine. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Atunci vei izbândi în toate lucrările tale, atunci vei lucra cu înțelepciune. Și Iosua a făcut întocmai cum Domnul i-a cerut, studiind și împlinind cartea legii. Câteva sute de ani mai târziu, psalmistul Asaf a scris acele cuvinte pe care le-am citat și la începutul emisiunii, îndurerat de nepăsarea cu care poporul trata cuvântul Domnului. Și iată, doresc din nou să le dau citire, pentru ca să ne aducem aminte mai bine de ele. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Frumoase învățături, nu-i așa? Nu mai am absolut nimic de completat. Oricine are urechi de auzit, înțelege ce a vrut să spună Domnul aici. Cu cine ții? Cu steaua sau cu dinamo? Întreba un copil de clasa întâia pe colegul lui, zilele trecute pe stradă. Ai văzut ce gol a marcat Ronaldinho? Nu m-am mirat să aud un dialog de felul acesta. Dacă părinții lor nici nu știu unde este Biblia Și dacă bătălia cea mai mare în casă este pentru telecomandă, atunci nu mă mir. Ce iese din pisică, șoareci mănâncă. Aș fi însă foarte surprins să merg pe stradă și să aud doi tineri, doi copii, spunând: știi ce spune Psalmul 23? Dar Psalmul 1? Stai să-ți recit Psalmul 15, acela cu muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. O, dragii mei, ce m-aș bucura să aud astfel de dialoguri. Nu despre fotbal, nu despre băutură, nu despre femei, nu despre discotecă și nu despre politică. Vi se pare că exagerez? Să nu vi se pară, prea iubiților. Apostolul Pavel îndemna: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Dar copiii nu pot avea astfel de dialoguri, dragii mei, căci doar o singură oră de religie pe săptămână este aproape nimic. Responsabili cu partea spirituală sunt și vor rămâne pentru totdeauna părinții, nu învățătorii de la școala duminicală, nu profesorii de religie și nu păstorii. Părinții, ei au cea mai mare responsabilitate. Origen a ajuns un mare teolog pentru că a avut un tată care nu s-a rușinat să vorbească cu el despre Hristos. Domnul Iisus i-a uimit pe cei din templu la doar 12 ani, pentru că Iosif, tatăl lui adoptiv, l-a învățat de mic cuvântul Domnului. Avem, preiubiților, marele har că putem comunica liber cu copiii noștri, fără restricții ca pe vremea regimului trecut. Avem marele har că de partea noastră este Duhul Sfânt, cel care întoarce inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți. Avem marele har că Hristos încă mai mântuiește pe cei păcătoși. Și ce bine ar fi ca de astăzi înainte toate familiile noastre să se aplece la crucea lui Hristos, iar Biblia să nu lipsească niciodată de pe masă și din inimă. Când va veni ziua separării, ziua judecății, ce bine ar fi ca noi și cei dragi ai noștri să fim la dreapta lui Hristos, candidați pentru viața veșnică. Și lucrul acesta, dragii mei, se poate dacă noi, ca părinți, începem să împlinim aceste lucruri pe care le-am auzit. Să începem chiar azi. Și eu cred că binecuvântarea lui Dumnezeu nu va întârzia să apară. Amin. Graiul martirilor.